Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Учителят по математика, който стана президент на Румъния. На 18 май хората в съседна Румъния се избраха нов президент. Той се казва Никошор Дан и преди да стане политик е бил учител по математика и граждански активист. Румъния е държавата, с която нашата страна граничи на север. С Румъния ни свързва и река Дунав. Ако живееш във Видин или в Русе, можеш даже да видиш бреговете на Румъния, като застанеш пред реката. Преди да стане президент, Никошор Дан е бил кмет на Букурещ, столицата на Румъния. Неговият опонент на изборите се казваше Джордже Симеон. Той е председател на една от големите партии в румънския парламент, докато Дан не е издигнат от партия. Джордже Симеон не прие загубата и поиска изборите да бъдат анулирани, т.е. заличени и проведени наново. Но съдът отхвърли неговото искане. Никошор Дан и Джордже Симеон имат много различни виждания за бъдещето на Румъния. Например, новият президент смята, че Румъния трябва да е приятел с Европа и други важни държави, като тези от НАТО. Според него, Румъния трябва да помага на Украйна, защото Украйна е много важна за сигурността на неговата страна. Симеон говори за това как Румъния трябва да е силна сама по себе си и да не се меси много в делата на другите държави. Той не е съгласен с изпращането на помощ за Украйна. Кой е Никошор Дан? Дан е роден в град Фагараш и още като ученик бил добър математик. Дори е спечелил златен медал на Международната олимпиада по математика през 80-те години. Като студент отишъл да учи във Франция в един от най-добрите университети в Париж – Сорбоната. Когато се връща в Румъния, Дан се посвещава на работа в полза на обществото. Основава организация, която се казва Спаси Букурещ. С нея той се бори срещу незаконни строежи в столицата, които унищожават красивите стари сгради или паркове и градинки. С Спаси Букурещ Дан успява да спечели много съдебни дела срещу местната власт. Това го прави много популярен сред хората. Неговото движение за борба срещу корупцията, това е когато властта се използва не в полза на хората, а за лична изгода, прераства в политическа партия. Тя става третата най-голяма партия в Румъния през 2016 година и Дан е избран за депутат. По-късно той има разногласия с партията си, напуска я и става независим. Това означава, че не е член на никоя партия, а през 2020 година успява да стане и кмет на Букурещ. В тази роля той успява да подобри много неща в града, например да поднови изцяло водопроводните тръби и трамваите. Никошор Дан е известен с това, че има много спокоен и убедителен начин на говорене. Казват, че тъкмо така успява да спечели в дебат по телевизията срещу Джордже Симеон, който има по-избухлив стил. Сега пред Дан стоят важни задачи – да избере премиер, който да подобри икономиката на Румъния. Смърско син рекорд. Във Франция, в малкото граче Ландерно, живеят хора, които не се отказват лесно. От много години насам те имали необичайна мечта – да подобрят световния рекорд за най-голямо събиране на хора, облечени като смърфове. Да, точно така, като сините човечета от комиксите на бългийския художник Пейо. Всичко започнало през 2019 година. Тогава в германското градче Лаухринген 2762 души се преоблекли като смърфове и поставили световен рекорд. В Ландерно, където също обичат сините герои, си помислили защо и ние да не опитаме? Затова през март 2020 година 3549 французи се събрали на централния площад. Повече от германците. Били счупили рекорда. Или поне така си мислили. Оказало се, че един важен документ липсвал. Без него книгата на рекордите на Гинес не могла да признае успеха. Какво разочарование! Но, както казахме, жителите на Ландерно не се отказват толкова лесно. През 2023 година опитали отново. Подготвили всичко до най-малката подробност. от синята боя за лицата до броя на шапките и най-вече внимава ли да съберат накрая всички важни документи. Но точно в този ден започнало страшно да вали, излязал силен вятър. Заради това 231 смърфа не успели да пристигнат на време. За втори път в Ландерно не успели да счупят рекорда. И така стигаме до май 2025 година. Времето този път било чудесно, топло слънце, синьо небе. Цялото градче се превърнало в комикс. 3076 души, големи и малки, пристигнали на площада боядисани в синьо. Сред тях бил дори и кметът Патрик Люклер. Този път всичко било както трябва. Имало снимки, преброяване, подписи и официален представител на книгата на рекордите Гинес. И когато броят на участниците стигнал 3076, всички страшно се зарадвали. Успели да счупят рекорда. А защо хората правят всичко това? Някои го намират просто за смешно, други – странно, но за участниците това е начин, освен да се забавляват, да бъдат заедно и да направят нещо, което ще се помни. Както казва кметът на града, това събитие свързва хората. В него има топлина, която ни прави щастливи. А това е много важно. И накрая още един забавен факт. В Испания пък има едно село, наречено Хускар. През 2011 година къщите в него били боядисани в синьо за премиерата на филма «Смърфовете». Традиционно къщите там са целите в бяло. За това били нужни 10 000 литра синя боя. Първоначално било замислено това да бъде само временно, но туристите толкова харесали новия вид на селото, че жителите решили да оставят смърфското и до днес. Наричат го «Синьото село на Испания». Деца-репортери – науката в природата и природата в науката. Мислил ли си някога, че науката помага за изготвянето на проекти за направата на рокли? Питал ли си се каква е връзката между жерава и модната сцена? Е, ние видяхме с очите си отговора по време на 15-тия Софийски научен фестивал. Симбиозис, или симбиоза между модата и природата, представиха новите си дизайни на облекла, вдъхновени от диви животни. Да, правилно чу, видяхме рокли и костюми с елементи от наутилус, сивпаунов фазан, пчела, нияла, щраус, рибата релеш, сив коронован жерав, антилопа, пещерна тетра, богомолка, японски жерав, птица дронго и водно конче. Дизайнерите ни споделиха, че създаването на такъв костюм отнема 4 месеца неуморна работа, след като вече са изследвали въпросите как и защо природата е създала модела, окраската и пропорциите в дрехата на съответното животно. Всички от Симбиозис са изключително запалени по работата си, не биха я заменили с друга професия и са вдъхновени, че във всеки един такъв модел могат да изразят своята индивидуалност, да създадат нещо ново и различно, да интерпретират природата и нейните закони, но и да изразят себе си. Страхотно, нали? Светът на скъпоценните камъни. В работилничката, ръководена от Теодора Билярска, се потопихме в света на скъпоценните камъни. Видовете камъни, къде могат да се намерят и в каква форма. Наглед уж разглеждахме просто части от природата, но облечени в научни изследвания и познания. Изведнъж открихме техен нов облик. Екипът ни обясни феномена флуоресценция и как светлината, приложена към правилния камък, изцяло променя облика му. Показани скрита красота и неочакван блясък и картини. А колко вълнуващо бе да участваме лично в създаването на кристали, като магия. Тайна формула образува смес, поставяме във формичка, охлаждаме в хладилника, на следващия ден си имаме израснали кристали. Пречистване на вода с въглен. Звучи странно, нали? Въгленът е едно черно и доста цапащо вещество, а пък ще пречисти водата. Е, видяхме науката приложена директно в природата. В работилничката с доктор Божидар Стефанов замърсихме вода нарочно с вредни химикали. Към нея приложихме вещество от природата – въглен. Тя стана черна и изглеждаше, мръсна. Прецедихме я през филтър на хартия и когато измерихме нивото и на замърсяване, всички вредни химикали бяха изчезнали, а самата течност изглеждаше кристална, като с магия. На този принцип работят пречистващи кани, които сигурно имаш у дома и ти. Вълнуващо, нали? Пъстри птици. Дълго време зоолозите смятали, че птиците, които живеят в градовете, са предимно сиви и кафяви. Някак по-безцветни в сравнение с тези, които живеят в природата. Обяснението било, че за да оцелеят в градска среда, те не трябва да се набиват на очи. Но ново, голямо изследване от учени от Германия и Испания показало наскоро нещо съвсем различно. Градските птици често са по-шарени. Как го открили? Изследователите са събрали данни за над 1200 вида птици. Те са сравнили цветовете на градските видове с тези на птици, които живеят само в естествени местообитания. Например, в гори, ливади и крайбрежия. Резултатът бил изненадващ. Градските видове са по-шарени. И още по-изненадващо, кафявите на цвят са много малко. Но защо? Една от причините може да е, че в градовете има по-малко хищници. Например, по-малко гръбливи птици, които биха могли да ги нападнат. В природата често е важно да се сливаш с околната среда, за да оцелееш. Но в града това не е чак толкова необходимо. Когато няма кой да те дебне отгоре, може спокойно да се покажеш с жълта гушка или червени крила. Освен това, градовете сами по себе си са шарени и пъстри, с реклами, коли, дрехи, така че пъстрите пера също се вписват в околната им среда. Градът – нова джунгла. Въпреки шарените си обитатели, градовете не са идеалното място за всички. Учените напомнят, че в градовете живеят общо по-малко видове, отколкото в природата. Това значи, че макар и някои птици да се справят добре, урбанизацията или разрастването на градовете остава сериозна заплаха за много животински видове. Но пък е хубаво да знаем, че не всички се отказват лесно. Някои птици се адаптират, променят храната си, научават се да използват нови места за гнездене и дори да не се плашат толкова от хората. Какво можем да направим ние? Ако искаш да помогнеш на градските птици, има няколко лесни начина. Например, оставяй вода през лятото. Малко купчинка с вода може да е спасение в горещините. Или пък служи хранилка през зимата. Слънчоглед, просо и овес са любими на много пернати гости. И най-важното – наблюдавай ги. Виж какво правят, как се движат, как се хранят. Така ще ги разбереш по-добре и ще видиш колко са пъстри наистина. За котешкото мялкане и гората от букви. Представете си, че държите в ръцете си едно малко коте. То спи и примърква на сън. После обаче се буди и започва да мялка жално. Давате му храна, не иска. И не можете да разберете какво му е, защото то не може да ви каже. И вие някога сте били като това коте. Малки бебета, които не са можели да кажат дали са гладни, дали ги боли нещо, дали просто им е скучно и искат родителите им да ги вземат на ръце. После обаче сте започнали да говорите. Научили сте думите, които могат да правят невероятни неща. Могат да изразяват това, което чувствате и мислите ви, които иначе са скрити. Това е толкова важно, че дори когато хората не могат да говорят, те пак намират начин да се изразяват. С знаци, с писане, с помощта на техника. Има дори начини човек да съобщи какво мисли, като мести само очите си по екран. И това е много важно, защото дете, което не може иначе да се движи въобще, може по този начин да съобщи, че закуската му е пресолена и че изобщо не обича ювка. Освен това, думите могат да създават образи на неща, които иначе ги няма. Например, котето, което държахте на ум. Или историите в книгите. Знаете ли, понякога тези измислени неща стават истина, както подводния кораб на капитан Немо, героя на Жул Верн и днешните подводници. Или пътешествията до Луната. Друг път, историите в книгите са предупреждения какво не трябва да става. Трети път, просто за удоволствие. Или пък, за да събудят у нас определено чувство. Ха, ето и третото нещо, което думите могат да правят. Могат да ни накарат да се чувстваме по определен начин. Това е изключителна сила. С Спомни си как някой може с половин дума да ти развали или да ти оправи деня. И твоите думи могат същото. Могат да утешат някого или да го разстроят, да го разколебаят или да го нахъсат, да го стреснат или да го разсмеят. Защото думите идват отвътре и ни засягат отвътре. Внимавай с силата им, струва си да я овладееш и да я използваш за добро. А освен това, думите могат да се запишат и да останат задълго. Затова ни трябват буквите. Знаеш ли, че думата букви е свързана с думата буки – букове? По кората на това дърво, някога северните племена пишели своите първи знаци. Колко време е минало от тогава и колко истории са разказани – истинска гора. Има истории за рицарски битки, за смешни пакости, за животни с човешки характери, за вълшебни предмети. Има истински истории, които са се случили и буквите са ги запаметили. Има фантастични истории за неща, които няма да се случат. Но не би ли било велико? Там са историите, в които ще ти се прииска да бъдеш главен герой. И думите, които ще напишеш, нещата, които ти имаш да съобщиш на света. Литературата не е само нещо, което се учи в час. Книжовността не е само за възрастните. Ти също можеш да си част от всичко това. Да опитомиш думите, докато започнат да мъркат в ръцете ти. Да ги научиш да изразяват съвсем точно твоите чувства и мисли. Опитай! Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Вера Краузе, детският репортер Светлозар Лазаров и главният редактор на Вижте Зорница Христова. Прочете Искър Чанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта Вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.